Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Tinerii și viața lor în Hristos. Tema pe care vă propun azi este legată de ispite și patim. Întreaga noastră viață pământească, de la naștere și până la cea din urmă suflare, va arăta la sfârșit ca un singur act concentrat. Conținutul și calitatea ei se vor vedea într-o fracțiune de secundă. Să presupunem că numai o dată în întreg cursul existenței mele am avut un impuls ticălos, de moment, până când nu voi alunga această idee din inima mea printr-un act de căință, ea va rămâne în mine ca o pată. Însă cine poate fi sigur că a ajuns cu totul liber de puterea gândurilor pătimașe? Pentru a ne duce viața cum se cuvine, e de o importanță covârșitoare să știm că încă înainte de creația lumii, am fost meniți să fim desăvârșiți. Ignorând voința Creatorului, care ne-a creat după chipul său, cădem direct în păcat. Incapabili de a vedea vreo virtute statornică, atât la noi cât și la semenii noștri, ne purtăm unii față de alții ca fiarele din junglă. Și atunci, disperat, omul se întoarce spre rugăciunea pentru lume, singura capabilă să-l unească cu ceilalți. Dar această rugăciune nu-și va atinge niciodată scopul, pentru că omul este liber să se predea răului sau să aleagă binele. Atunci când ne confruntăm cu posibilități diferite, alegerea noastră trebuie să fie condiționată de scopul final pe care îl avem în vedere, împărăția Tatălui. Însă de cele mai multe ori suntem influențați de alte considerații și întoarcem spatele adevăratei căi oferite nouă de Dumnezeu, căzând în ispite, îndreptându-ne spre piste false. Odată cu intrarea noastră într-o viață duhovnicească, începe și războiul duhovnicesc cu tot ce ne ține departe de Dumnezeu. Conștienți de contrastul covârșitor între propria noastră fire căzută și măreția de nepătruns a lui Dumnezeu pe care îl căutăm, va naște în noi pe de o parte o dorință tot mai mare de a ne apropia și pe de alta o descurajare odată cu apariția obstacolelor. Aceste obstacole se vor concretiza odată cu dezvoltarea înțelegerii noastre duhovnicești în ispite. Aflăm însă că ispita nu este păcat de la început. Ea poate deveni păcat atunci când se concretizează printr-o faptă. Prin rezistență în fața ei, ispita poate deveni pricină de virtute. Odată conștient că poate fi ispitit, omul are libertatea de a alege între săvârșirea ei sau rezistență în fața răului. Întorcându-ne la creația lui Adam și a Evei și la încercarea de a contura prima apariție a ispitei, știm că porunca dată celor dintâi oameni în paradis ne arată că, deși Adam avea o libertate de alegere absolută, alegerea lui de a mânca din pomul cunoștinței binelui și răului a însemnat o ruptură de Dumnezeu ca singur izvor al vieții. Astfel că omul care, ispitit fiind, cedează și alege să cunoască răul, asociindu-se existențial cu el, se rupe în mod inevitabil de Dumnezeu, care în niciun chip nu poate fi asociat cu răul. Esența păcatului dezvoltat din ispită este de fapt felul nostru de a ne îndoi de Dumnezeu, modul în care căutăm să ne hotărâm propria viață independent de el, chiar separat de el, după exemplul lui Lucifer. Asta a fost și tragedia lui Adam, mișcarea spre auto-îndumnezeire nu în unire cu Dumnezeu, ci prin ruperea de el. Și totul se rezumă la alegere, alegerea noastră de a urma binele și de a-l face, sau slăbiciunea noastră de a cădea în fața plăcerilor izbitor de atractive uneori. Din scrierile părintelui Cleopa aflăm că în urcușul nostru duhovnicesc ne vom lovi de două feluri de ispite. Sunt ispitele de stânga, patimile, viciul și răul pe care învățăm să le deosebim mai ușor, însă sunt și ispitele de dreapta, mult mai surprinzătoare, care provin din virtuți și calități, din dorința de a face binele. Este vorba de evlavia satisfăcută de sine, de binele impus cu sila, de literatura pilduitoare sau de moralitatea osânditoare. Putem cădea mai ales prin acestea pentru că siguranță nu încape nicăieri. Suntem înconjurați de capcane. Soluția ar fi, cel puțin pentru a doua categorie, să nu se meargă prea departe pe calea virtuții, să ne recunoaștem propriile limite. Și aș mai vrea să mai vorbesc despre o ciudată ispită de dreapta. Este vorba de ispita credinței, considerată ca zid de protecție împotriva tuturor grijilor și înlocuitor al virtuților omenești. Noi trebuie să înțelegem că, într-adevăr, credința ne ajută, ne întărește, dar nu ține locul însușirilor și calităților omenești. Credința nu oferă un statut excepțional. Odată cu dobândirea ei, primim fericirea, dar în raport cu oamenii și cu lumea, aceasta nu ne va acorda privilegii, dimpotrivă, ne va crea obligații în plus. De fapt, lupta împotriva ispitei duce la lupta împotriva păcatului și începem această luptă atunci când, prin dragostea și mila lui Dumnezeu, ne putem vedea propriile păcate, cele cu gândul, cele cu vorba sau cu fapta, pentru că acestea sunt fazele prin care trece păcatul până la săvârșire, iar recunoașterea propriilor păcate este un dar. Din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 4, aflăm că Mântuitorul a biruit ispita, respingând răul cu binele, răspunzând acestor ispitiri cu cuvinte din Scriptură. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul leagă păzirea de ispite de iertarea adevărată a aproapelui. Iată deci două metode sigure pentru rezistență în războiul nostru nevăzut împotriva ispitelor: răsplătirea răului cu bine și iertarea adevărată a aproapelui. De fapt, ispita nu e altceva decât consimțirea de bunăvoie a sufletului cu patimile trupului, iar răul provine tocmai din felul în care acea dispoziție pătimașă se preface în faptă. Iată-ne din nou împreună, dragi ascultători, cu patru tineri cu care vom discuta despre obstacolele întâlnite odată cu înaintarea noastră în viața duhovnicească. Este vorba despre ispite și patim. Invitații noștri de azi sunt Lucian și Răzvan, Alexandra și Andreea, patru elevi ai Liceului Țițeica. Hristos a înălțat!
Adevărat s-a înălțat!
Cu toate că suntem începători în această luptă duhovnicească, am simțit că este una foarte grea și mai ales permanentă. Și observăm că pricinile care duc la ispitire sunt tot mai greu de evitat. Care ar fi soluția, din punctul vostru de vedere?
Păi soluția ar fi, pentru evitarea ispitului, ar fi, până la urmă, o viață duhovnicească organizată, după părerea mea. Spovedania ar fi și rugăciunea.
Mă gândesc că ispitele există în continuare, chiar dacă am pornit într-o luptă duhovnicească. Tocmai de aceasta este o luptă, este o lupta noastră cu ispita. Ceea ce putem să facem este să rugăm pe Dumnezeu prin rugăciune și să ne spovedim, să ne împărtășim pentru a ne întări în lupta noastră duhovnicească, pentru a ne întări și pentru a putea rezista ispitelor.
Atenție, eu am spus că observăm că pricinile care duc la ispitire sunt tot mai greu de evitat. Care ar fi soluția pentru evitarea acestor pricini, da? A situațiilor care ne duc la ispitire?
Situația sunt inevitabile. Nu putem evita pricinile care ne duc la ispite. Noi putem evita doar căderea în patimă prin intermediul ispitei.
Până la urmă, ispita este o situație absurdă. Prin ispitire suntem conduși către o situație ilogică, până la urmă. Ea ne propune păcatul, în fond, ca formă de alegere. Noi nu am ajuns la nivele duhovnicești în care să fim ispitiți de diavol. Deși sunt și câteva ispite venite din uneltirea vrăjmașului, dar noi, când cădem în ispită, să fim clari în mintea noastră că alegem păcatul din spatele acțiunii. Ceea ce este de făcut este tocmai ceea ce ne-a zis și Andreea și Alexandra mai devreme, ca noi să venim în rugăciune spre mila lui Dumnezeu și spre har, spre a ne întări în felul acesta cu armele biserici. Ispitele, până la urmă, pot fi îngreunate tot de starea noastră duhovnicească. Cu cât suntem mai zmeriți, cu atât avem o viziune clară asupra ispitelor. Când nu avem programul duhovnicesc de care se vorbea mai devreme sau legătura cu biserica, ne este tot mai greu să alegem această parte.
Am văzut că pentru un începător în viața duhovnicească, în momentul în care este asaltat de ispite, prima reacție ar fi retragerea într-o mănăstire. Prima idee care vine, bun, nu pot rezista aici în lumea asta, pricinile sunt tot mai multe, ideea pentru mine ar fi liniștea într-o mănăstire. Ce se întâmplă în momentul în care și această retragere, această idee de a se retrage într-o mănăstire este o altă ispită? El se află, practic, într-o capcană, în mijlocul unei capcane, nu știe ce să facă, dacă alegerea lui pentru lumea în care trăim înconjurați de alți oameni, care până la urmă asta este, ne pot ispiti sau nu, sau retragerea într-o mănăstire?
În primul rând trebuie să evidențiem faptul că nu orice om are capacitatea asta de a sesizându-se pe sine ca fiind păcătos și ispitit la tot drumul, să aleagă această soluție de-a drept, ca să spun așa...
Extremă.
Iar pentru asta omul acela e fără îndoială un om înțelept, care alege să schimbe total radical viața. Desigur, sunt modul cum este gesticulat această situație, trebuie multă cumpătare, părerea mea.
Mănăstirea, într-adevăr, oferă o liniște la suprafață, dar nici în mănăstire, să zic așa, viitorul aspirant la călugărie, probabil că nu va scăpa de anumite ispitiri. Eu propun ca el, prin legătura lui cu duhovnicul, să discute aceste frământări și dacă găsește în lumea aceasta oarecum rezolvarea prin virtuțile creștinești, să meargă spre o neutralizare de aici. Mănăstirea, până la urmă, poți să cazi în extrema cealaltă, să ajungi să treci de perioadă, să te călugărești și să nu mai vezi ca pe un loc sfânt. Trebuie asumate toate ipotezele acestea și, până la urmă, dragostea față de Hristos și față de Dumnezeu și față de asceză, până la urmă, trebuie să conducă un om în mănăstire. Călugăria nu e neapărat forma aceea a bisericii, ci e taină spirituală. Dacă el nu e în stare să ducă voturile călugărești, să nu meargă către mănăstire în sensul acesta. Poți să mergi la mănăstire, să stai retras o săptămână, două, o lună și să vezi de rânduiala monahicească, dar până a face pasul spre călugărie, trebuie cugetare îndelungată.
Observăm că odată cu înaintarea noastră în viața duhovnicească, recunoaștem tot mai ușor ispitele de stânga, cum este folosit termenul în literatura de specialitate, acele ispite recunoscute de fapt și conturate în jurul celor 10 porunci. Însă, odată cu înaintarea noastră în această viață și obstacolele devin din ce în ce mai puternice, atunci apar acele ispite de dreapta, mult mai greu de recunoscut. De ce? Pentru că ele se află camuflate sub intenția de a face binele. Cum le putem recunoaște pe acestea, de exemplu?
Am aflat în biserică că există 3 modalități de ispitire. De la trup, de la oameni și de la diavol. Și referitor la cele 10 porunci, nu știu cât suntem de conștienți asupra respectării lor, dar cumva Dumnezeu, ținând o viață creștinească, îți dă puterea să nu le încalci. Însă, ce facem atunci când vedem pe aproapele nostru ca un impediment în urcușul duhovnicesc? Mulți suntem tentați să-l dăm la o parte. Este cumva opusul a ceea ce a trebuit să alegem. Până la urmă, nu putem scoate ispita din noi decât prin iubirea de aproape, dacă avem ispită față de aproape, ci să alegem, să alegi aproapele ca formă de practicare a virtuții. Nu poți, întâlneam în paterică, nu poți construi casă de la acoperiș. Temelia e aproapele. Haide să pornim spre iubirea de aproape și veți scăpa.
Iată ieșirea dintr-o încurcătură până la urmă, prin simplitate, prin respectarea poruncilor. Asta este una dintre metodele pe care le putem folosi în depistarea ispitelor și în apărarea împotriva lor, da? Respectarea poruncilor. Știm că patima este cauza păcatului, însă cum putem ajunge la despătimire?
La despătimire, în general, putem ajunge prin organizarea vieții, având un program duhovnicesc. E foarte important să ne alegem un duhovnic, fiindcă de duhovnic țin spovedania, împărtășania și posibilitatea noastră de autocunoaștere, de a ne ști părțile slabe și fisurile prin care diavolul poate pătrunde în sufletul nostru. De asemenea, important este mersul la biserică, la liturghie duminică și, dacă se poate, la vecernie, la o vecernie pe săptămână măcar, la un maslu pe lună și rugăciunea de acasă, dimineața și seara, plus rugăciune rânduită de duhovnic.
Suntem la emisiune despre tineri și trebuie să canalizăm cumva spre problemele noastre. Noi, ajungând la vârsta aceasta, adolescenței, poate trecem de pubertate, noi nu suntem măcinați cumva întru totul de patimi. Tinerii foarte puțini au patimi în general. Patimi ca formă de stăpâni. Că trăim în păcate este... nu ajung să fie patimi. Însă, cu cât luăm jugul lui Hristos mai de tineri, cu atât vom recupera și iertarea păcatelor acestora pe care le-am făcut până la vârsta noastră, dar și cumva ne înnoim într-un har și avem mai mult timp la dispoziție de a pleca pe calea...
Și atunci cum rămâne cu ceea ce spune prorocul David, din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine, fii atent din tinerețile mele. Eu cred că tinerii sunt împătimiți.
Problema se pune altfel. Până la urmă, dacă vedem tine... Acum noi suntem la un început de drum în tinerețe. Patima are un anumit aspect care o face să fie ceea ce este distrugătoare. Faptul că trăim în ea mult timp, ne înfundăm în ea mult timp și asta poate să fie odată ce ai trecut ca tânăr, ai trecut de perioada aceasta și încă n-ai... sau neapărat... orice perioadă. Deci rămâi în patima asta, cu cât rămâi mai mult, cu atât ești înfundat, cu mai mult, cu atât drumul, ieșirea din ea este mai grea.
Să nu uităm că puterea până la urmă într-o viață duhovnicească constă din controlul patimilor. Practic, noi aici trebuie să ajungem și prin tot ceea ce a spus voi până în momentul ăsta, asta demonstrează. Fiecare cu metoda lui, care îi se potrivește mai bine. Dacă este organizare, dacă este program duhovnicesc, dacă este ascultare de către duhovnic care ne poate îndruma în viața noastră. În felul ăsta, noi ne putem până la urmă pune stabilă patimilor. Le putem aduce într-un moment în care ele pot fi controlate. Sigur, asta cere foarte multă răbdare și răbdarea este o virtute.
Exact. Mă referam la patim ca... deoarece la tânăr se pot scoate cel mai ușor. Puțin tineri sunt dominați de patima beției sau a curviei. Asta nu înseamnă că nu, ca tineri, nu foarte mulți au căzut în păcatul beției, dar ca formă de pătimire, cred că sunt puțini totuși. Referitor la ce spunea psalmistul dă dovadă de o smerenie și de o analiză lucidă. El este deja un om cu o legătură specială cu Dumnezeu. Ajungând în punctul ăsta de a avea o legătură cu Dumnezeu, ajungi să zici cu adevărat că ești cel mai păcătos din lume și că tinerețea, până la urmă, poate fi o vânzare a sufletului.
Sigur, acum nu știu dacă ați observat, însă avem momente în care trecem prin ispite foarte grele. Odată depășite acestea, vorbim despre acele momente ca fiind adevărate întoarceri către Dumnezeu. Nu cumva clipele de liniște, care pot fi false libertate, sunt de fapt adevărata ispită? Ce credeți?
Până în rând trebuie să înțelegem ce înseamnă liniște. Liniștea înțeleasă ca o simplă plăcere, ca starea în care omul se simte bine, este o liniște falsă. Liniștea asta nu trebuie căutată.
De ce am spus că acele momente sunt adevărate întoarceri spre Dumnezeu? Pentru că aflați în momentele acelea de criză în care suntem foarte agitați, ne este foarte greu, atunci ne rugăm mai mult, atunci postim mai mult, atunci căutăm biserica mai mult și iată, prin aceasta poate considerăm, după ce am depășit momentele respective, că de fapt ne-am întors, acele au fost adevăratele întoarceri către Dumnezeu. Și că momentele de liniște în care aparent nu ne lipsește absolut nimic, sufletește vorbind, dacă se poate ajunge în punctul ăla, pot fi capcane, prevenim, deci pot fi și acelea niște ispite.
Sunt capcane, deoarece mintea noastră nu mai e în stare să gândească cele despre Dumnezeu. Cu toții știm că atunci când intervine plăcerea în viața noastră, nu mai e urcuș duhovnicesc. Stăm pur și simplu și trăim în plăcere. Plăcere sub toate formele ei, că te uiți la televizor, că mănânci nu știu ce, nu. Ălea sunt stări de stagnare care au cauzele în exterior. Dacă noi am fi într-o trezvie și într-o alegere permanentă, am avea priceperea ca să nu mai ajungem la astfel de cauze.
Și atunci, cum putem să luptăm până la urmă? Care ar fi armele pe care noi creștinii le avem la îndemână împotriva ispitelor?
Noi, ca oameni creștini, trebuie să fim conștienți de existența păcatului. De o existență continuă și trebuie să fim conștienți de starea noastră de păcătoșenie. Tocmai de aceea o stare de liniște în care nu ne preocupăm poate să fie o ispită foarte mare. Această stare de liniște poate să ne oprească din rugăciune, poate să ne oprească din a merge la duhovnic, poate să ne oprească din post. De aceea ea este o piedică, este o mare ispitire a noastră. Și noi trebuie să fim conștienți și să descoperim în urcușul nostru duhovnicesc, trebuie să descoperim patima și păcatul. Trebuie să fim din ce în ce mai conștienți de păcat.
Odată descoperit păcatul, prima soluție și cea mai eficientă este spovedirea lui. Automat ai scos, cred că, jumătate din cauză, spovedindu-te cu ceea ce presupune spovedania. Hotărârea de a nu mai face și, până la urmă, îndreptarea, ferirea.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea la un moment dat și lega această puterea noastră de a rezista ispitei, până la urmă o lega de iertarea față de aproapele. De putința noastră de a ierta greșelile aproapelui. Cum priviți voi lucrurile astea? Până la urmă, în centrul atenției se află tot omul de lângă noi, aproapele. Ne întoarcem iar la cele 10 porunci. Cum priviți voi lucrurile acestea?
Iubirea aproapele are un rol esențial. Până la urmă, atunci, prin iubirea aproapele, noi accedem la dragostea de aproape.
Aproapele ascunde iubirea față de aproape, ascunde în spatele ei iubirea față de Dumnezeu. Un om care îl iubește pe Dumnezeu găsește cu ușurință și iubire față de aproape. Aproapele nostru este tot omul care intră până la urmă în contact cu noi. Asemenea, contacte uneori sunt chiar nefericite și regretabile. Însă noi, ca și creștini, suntem chemați la virtute în momentul acela și să nu cădem în ispita de a judeca și de a cumva de a-l pedepsi pe aproape după putința noastră, după judecata noastră, care până la urmă nu este absolută. Noi nu avem cunoașterea judecății absolute, nu știm ce este în sufletul aproapelui. Însă aproapele mai este și o cale a noastră spre practicarea virtuților și a bunătăților. Putem ajuta aproapele în mod sincer, ca și cum l-am ajutat pe Hristos, să vedem în el chipul lui Hristos.
Tocmai de aceea este foarte importantă depășirea patimilor. Oamenii împătimiți, în împătimire intervine egoismul. Și egoismul ne reține în a-l iubi pe aproape. De aceea, despătimirea este foarte importantă.
Exact, suntem chemați pentru a iubi aproape ca pe noi. Acum depinde de fiecare. Fiecare stabilește standardele acestea. Fiecare are o legătură cu aproapele. Nu putem în problema aceasta decât să provodim calea cea dreaptă. Nu putem să dăm cumva axiome din partea noastră. Fiecare își găsește un echilibru în legătura cu aproape.
Din Evanghelia de la Luca, în capitolul 4 acolo, aflăm foarte clar că Mântuitorul s-a împotrivit ispitei prin răsplătirea răului cu binele. Prin faptul că a putut pe munte să-i răspundă ispititorului cu cuvinte din Evanghelie. Iată o altă metodă prin răsplătirea răului cu binele. O altă metodă de a ieși până la urmă din capcana ispitei.
Și primul rând ar fi foarte important este să evidențiem faptul că ispita poate fi văzută și din alt punct de vedere ca urcuș, ca intermediu pe care noi urcăm duhovnicește. Singurul intermediu care urcăm duhovnicește, că altfel nu există o valorificare a noastră decât prin suferință, prin trecerea acestor greutăți, mai bine să le spunem suferințe, că, pe la urmă, ele au nivele, diferite nivele, sunt unele mai mici și unele ajung la suferință.
Exact. Sunt sfinți care spun că atunci când nu ai ispite, să-ți dai seama că e ceva neînregulă cu tine și că totuși este un lucru nenormal din punct de vedere creștinești. Și astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur se ruga ca să-i dea Dumnezeu ispite. Și vedem cu toții ce revărsarea harului a fost peste el. Vedem ispitele ca o trecere prin foc a creștinului, o trecere de la care nu trebuie să ne lepădăm. Trebuie să purtăm crucea cu demnitate și...
Și chiar pornind de la definiția ispitei până la urmă, ea practic nu este un păcat decât în momentul în care se concretizează în faptă. Pentru că ispita poate fi până la urmă și o pricină de virtute. Ea poate duce la virtuți, cele din pricinile care au dus la ispitire s-au născut sfinți până la urmă.
Exact, vedem și exemplul lui Iov, căruia i s-a îngăduit ispita și prin răbdare a ajuns spre încununare. Un exemplu foarte puternic pentru zilele noastre.
Bun, și care ar fi cele mai întâlnite ispite la tineri până la urmă?
Cele mai întâlnite ispite la tineri ar trebui să ne legăm în primul rând de mediul în care se află ei, mediul tineresc, ca să zic așa. ar fi efectiv pierderea timpului liber, dorința de a fi, până la urmă, printre cei grozavi, printre cei mari, asta ar fi, până la urmă, ispite.
Slava deșartă este o mare. Bine, slava deșartă reprezintă o ispitire și pentru, și pentru adulți, nu mai pentru noi.
Fumatul, băutul.
Astea sunt patim, sigur, însă e important să, să le menționăm și pe
nu,
ele.
Dar sunt și ispite în momentul în care se nasc minte, sunt ispite, nu?
Da, pentru că știm foarte clar că păcatul are trei faze. El se naște prima dată în minte, apoi se concretizează în cuvânt și până la urmă ajungem la faptă. Deci noi, practic, trebuie să ne rugăm ca să nu ajungem să concretizăm ispitele respective în fapte. Asta este una dintre cele mai importante rugăciuni și nu ne duce pe noi în ispită, nu?
Pentru tinerii care mai merg la biserică, cele mai mari ispite sunt mânia, mândria, lipsa rugăciunii. Până la urmă și o dualitate între biserică și viața cotidiană. Biserica le propune schimbarea vieții cam din temelii unui tânăr laic. Mulții nu sunt în stare, au ispita asta și nu sunt în stare să facă pasul decisiv. Și ajungem să fim căldicei. Altele sunt iubirea de arginți, plăcerile acestea trupești, nu știu, întâlniri, pierderea de timp, cum a spus și Răzvan. Sunt ispite care ce fac? Ne țin pe loc și ajungem să îmbătrânim fără nicio roadă, ca să zic așa.
Dacă sunt concretizate în păcat, până la urmă.
Da, da, pe e clar, păcatul te ține departe de bunătatea.
Bun, din ceea ce am discutat azi aici, e foarte adevărat că ispitele sunt, de fapt, o încercare. Și că ele pot fi foarte grele, la un moment dat și aparent imposibil de trecut. Însă ele trebuie privite și ca o dovadă de dragoste a lui Dumnezeu, care ne vrea pregătiți pentru întoarcerea acasă. Pentru că nimic nu se face fără voia lui și că putem ceda azi, dar de mâine putem câștiga pentru totdeauna. Importantă este lupta până la urmă. Le mulțumim invitaților noștri pentru participare și nu uitați, până săptămâna viitoare, credință și curaj!
Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea suflare să nu mă las să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie singura lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine.
Doamne, în mare mila ta și necuprinsa ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea.